Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 16 Sya'ban 1439 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, yaitu membaca kitab Tanbihat Ala Ahkamin Takhtassu Bil Mu'minat, sebuah buku dengan judul bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, masih kita membicarakan Al-Faslu At-Tasi', bab yang ke-9, Ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inhaahiya, hukum-hukum yang khusus tentang hubungan suami istri dan perceraiannya. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah masih berkaitan dengan seputar permasalahan wali dalam pernikahan. Seputar permasalahan wali dalam pernikahan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sebuah pembahasan yang dibawakan oleh penulis, yaitu seorang wanita tidak disyaratkan ketika menikah dinikahkan oleh walinya. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menambahkan apa yang sudah kita baca dari permasalahan perwalian. Karena pada pertemuan sebelumnya kita lebih fokus kepada persyaratan nikah. Jadi syarat sahnya nikah kita sudah bicarakan, ya. Sekarang saya ingin lebih fokus kepada membicarakan tentang syarat sahnya nikah, yaitu adanya wali bagi perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya seorang wanita diharamkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Dan karena nikah tanpa wali bagi seorang wanita tidak sah, dan seorang wanita tidak diperkenankan untuk menikahkan dirinya sendiri, dan juga tidak diperkenankan untuk mewakilkan seseorang menikahkan dirinya, dan tidak juga diperkenankan selain wali sebagai wali dari nikah perempuan tersebut. Dan jika seorang wanita menikah tanpa wali atau berwali kepada yang bukan wali, atau menikahkan dirinya selain wali, maka pada saat itu pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Dan persyaratan adanya wali bagi perempuan, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, di antaranya para sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abi Layla radhiyallahu anhu, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Ishaq bin Rahuyah rahimahullah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dinukilkan oleh Ibnu Al-Munzir, "Innahu la yu'rafu an ahadin min as-sahabah khilafu dzalik." Tidak dikenal seorang pun dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menyelisihi akan hal ini. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita ketika menikah harus ada wali, yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, jika kalian wahai para suami mentalak istri-istri kalian, kemudian istri-istri kalian tersebut sampai kepada ajal, kepada batasnya, yaitu batas habis masa iddahnya, maka janganlah kalian para wali menghalangi mereka nikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahuinya. Ayat ini sisi pendalilannya adalah bahwa seorang wanita ketika dia ditalak oleh suaminya, kemudian masa iddahnya selesai, maka walinya tidak berhak untuk melarangnya. Nah, ketika walinya tidak berhak untuk melarangnya, menunjukkan bahwasanya bahwa seorang wanita tidak diperkenankan dengan tegas menikahkan dirinya sendiri, karena disebutkan wali tidak berhak untuk melarangnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Takminatul Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Hadza abyadu ma fil abyanu ma fil Qur'an min anna lil wali ma'al mar'ati fi nafsiha haqqan wa anna 'ala al-wali an la ya'dhilaha idza radiyat antunkaha bil ma'ruf. Ini adalah sesuatu yang paling jelas yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa wali memiliki bersama dengan perempuan hak di dalam diri perempuan tersebut. Maksudnya wali yang mempunyai wewenang untuk menikahkan perempuan tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, bahwa wali tidak diperbolehkan untuk menghalangi perempuan tersebut jika dia sudah rela untuk dinikahi dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan bahwa syarat sahnya nikah bagi perempuan adalah adanya wali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan orang-orang laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menafsiri ayat ini sebagaimana yang dalam tafsir kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau berkata, "Fi hadhihi al-ayati dalilun bin nas 'ala an la nikaha illa biwali." Di dalam ayat ini dalil tegas bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali perempuan. Kemudian qala, kata Imam Al-Qurtubi, qala Muhammad ibn Ali ibn Husain rahimahumullah an-nikahu biwaliin fi kitabillah thumma qara'a wala tunkihul musyrikin. Yang artinya nikah dengan syarat adanya wali terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau membaca ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 231. Wala tunkihul musyrikin. Janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga berkata, wa mimma yadullu ala hadza aidan minal kitab. Dan hal yang menunjukkan bahwasanya syarat sahnya pernikahan adanya wali juga berdasarkan Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 25. Fankihuhunna biidzni ahlihinna. Hendaklah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan izin ahlinya, yaitu dengan izin walinya. Begitu juga dalam surat An-Nur ayat 32. Ini dalil yang keempat. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah anak yatim dari kalian. Wa ankihul ayama. Ini dalil yang menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri, bukan anak yatim, mohon maaf salah saya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Maksudnya para perempuan-perempuan. Ya. Ini menunjukkan bahwa adanya persyaratan wali bagi seorang perempuan. Falam yukhatib ta'ala bin nikahi ghairur rijal walau kana ilan nisa la dzakarahunna. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan redaksi nikah selain laki-laki. Kalau seandainya perkara menikahkan itu kepada perempuan, niscaya Allah akan menyebutkan para perempuan tersebut. Lihat saja tadi, fankihu biidzni ahlinna. Nikahkanlah dengan izin keluarganya. Wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang sendirian dari kalian. Maksudnya kata-kata nikahkan ini ditujukan kepada para lelaki, yaitu kepada wali-wali perempuan yang menikahkan si perempuan. Dan ini menunjukkan dengan tegas bahwa wali pernikahan adalah syarat sahnya nikah bagi perempuan. Kemudian dalil yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang cerita orang saleh dari kaum Madian, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain." Sesungguhnya aku menginginkan untuk menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya wali dalam pernikahan, ya. Dan perwalian dalam pernikahan itu hanya milik laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan. Kemudian dalil yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kata-kata tidak ada nikah ini peniadaan jenisnya, peniadaan kesahihan. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Adapun pernikahan dengan jenis peniadaan dengan jenis zat, maka ada saja orang menikah tanpa wali, ya. Ataupun adapun juga peniadaan dengan kesempurnaan, maka ini tidak pas karena tidak ada pembantu-pembantunya yang menunjukkan bahwa peniadaan tersebut hanya peniadaan kesempurnaan. Maka maksudnya adalah peniadaan tersebut peniadaan kesahihan. Artinya tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, terdapat lafaz yang lain, "La nikaha illa biwali." Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. "Was sultan waliyu man la waliyalah." Dan sultan, pemimpin, dia adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali untuknya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak sah nikah kecuali dengan wali. Karena asal hukum peniadaan meniadakan kesahihan, bukan meniadakan kesempurnaan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sanani dalam kitabnya Subulus Salam, "Wal hadithu dalla ala annahu la yasihun nikah illa biwali." Dan hadith menunjukkan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali bagi perempuan. "Lianna al-asla fin nafi nafyus sihhati wal kamal." Karena asal hukum di dalam peniadaan adalah peniadaan kesahihan, bukan peniadaan kesempurnaan saja. Makanya tidak ada nikah yang sah, yang sahih, ya, kalau seandainya tanpa wali. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang selanjutnya hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fanikahuha batil." Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. "Fa in dakhala biha falaha al-mahru bima istuhilla min farjiha wa in istajaru fas-sultanu waliyyu man la waliyalah." Kalau seandainya dia sudah menggaulinya, maka sang perempuan tersebut berhak memiliki mahar, ya, dengan disebabkan kehalalan atau dia telah menghalalkan dari kemaluannya. Maksudnya begini, kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, kemudian tanpa wali. Kemudian sang laki-laki ini memasuki kamarnya perempuan. Kemudian bergaullah mereka. Karena tanpa wali maka harus dipisah. Ya, maka pada saat itu kalau dipisah berarti sang perempuan berhak untuk mendapatkan maharnya karena sudah merasakan kemaluan dari perempuan tersebut. Nah, ini para ikhwah. Makanya nikahnya batil, orang yang tidak menikah tanpa wali. Orang yang menikah tanpa wali nikahnya batil. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. Janganlah seorang wanita menikahkan seorang wanita, dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya. Sesungguhnya wanita-wanita berzina, dialah yang menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini yang menunjukkan bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syarat sahnya nikah adalah adanya wali bagi perempuan. Dan yang menunjukkan atau para ulama yang berpendapat bahwa disyaratkan adanya wali, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan, Amir Al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, kemudian Muhammad ibn Sirin, kemudian juga Ja'bir bin Zaid, ya. Dan juga kemudian Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan adanya perwalian tersebut. Taib, sekarang siapa wali? Ya, wali-wali mar'ah, wali-wali perempuan adalah dia yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut. Mereka lah yang disebut dengan asabah. Asabah adalah kerabat-kerabat para lelaki dari sisi bapaknya, bukan dari sisi ibunya. Dan ini pendapat jumhur alaihi wassalam. Jadi mereka adalah ahli warisnya si perempuan tersebut, yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut. Dan dari pihak laki-laki, maka wali tersebut dari pihak laki-laki dan dari pihak sang bapak, bukan dari pihak sang ibu. Dan ini pendapatnya jumhur. Taib. Adapun urutan tertib wali dari mulai yang paling berhak sampai kepada yang di bawahnya, yaitu para ulama menyebutkan urutan tertib perwalian adalah pertama bapak, kemudian kakek, ya, kakeknya maksudnya adalah bapaknya bapak, ya, kemudian terus ke atas, buyut, biyit, ya, terus ke atas. Thumma al-ibn, thumma abna'ul ibn wa innazan. Kemudian anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, terus ke bawah, ya. Thumma al-ikhwah li'abawain. Kemudian setelah itu saudara sekandung, ya, kemudian saudara sebapak, kemudian anak-anak saudara, yang artinya adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman yang sebapak dan seibu, sekandung dengan ibu, kemudian paman sebapak, kemudian anak-anak paman, yaitu sepupu, nah, sampai akhirnya, ya, seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak didapati wali-wali, maka hakim atau pemimpin yang berhak menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai perwalian. Taib. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suami ibu, misalkan ada seorang anak punya ibu, kemudian ibu ini punya suami baru, ya, maka suami ibu ini tidak berhak menjadi wali atas anak perempuan si ibu ini, meskipun anak perempuan ini adalah anak yang dibiayai, dipelihara oleh si laki-laki suami mudanya ibu tersebut. Kemudian selanjutnya, jika seorang wali yang paling terdekat itu tidak ada dan tidak mungkin kembali, ya, maka perwalian berpindah dari bapak kepada orang selanjutnya, yaitu bapak kemudian kakek. Kalau seandainya tidak ada, maka pada saat itu sultan, seorang pemimpin, dia adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Baik. Kemudian para ikhwah, jika seorang wali yang semestinya dia menikahkan seorang anak perempuannya, setelah matinya dia berwasiat, apakah wasiatnya ini dilakukan atau tidak? Jadi misalkan ada seorang bapak mempunyai anak perempuan, kemudian dia berwasiat, kalau saya mati sebelum menikahkan kamu, maka nanti yang akan menikahkan kamu adalah si fulan. Maka apakah wasiat ini dilaksanakan atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena perwaliannya jatuh dengan kematiannya. Kecuali diizinkan oleh para wali-wali yang masih hidup, yang memang berhak, bahwa si fulan menjadi wali, maka pada saat itu boleh. Tapi kalau seandainya wasiat tersebut, maka tidak bisa dijalankan. Ya, wasiat tersebut tidak bisa dijalankan. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa saja kewajiban seorang wali? Wajib atas seorang wali perempuan untuk bertakwa kepada Allah, bahwa kepada siapakah dia akan menikahkan anak perempuannya ataupun orang yang dia wali dari si perempuan, dan hendaklah dia memperhatikan sifat-sifat yang dimiliki oleh calon suami anak perempuannya. Dia tidak diperkenankan untuk menikahkan kepada laki-laki yang buruk akhlaknya dan buruk agamanya atau kurang agamanya, ataupun dia tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak sang istri, ya. Kenapa? Karena pernikahan itu bagaikan hampir saja kepada tawanan dan perbudakan pernikahan. Oleh karenanya dia harus, sang wali harus mencari, berhati-hati mencari calon suami dari anak perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan, fa innama hunna 'indakum 'awan." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan, sesungguhnya mereka di sisi kalian adalah tawanan. Maka seorang istri di sisi suaminya bagaikan seorang tawanan. Tidak boleh seorang istri tersebut keluar rumah tanpa izin suaminya. Kemudian baik yang memerintahkan untuk keluar itu adalah bapaknya, ibunya, atau selain bapaknya atau ibunya dengan kesepakatan para ulama. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Az-zawju sayyidun fi kitabillah." Pernikahan itu adalah puncak amal di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau membaca ayat wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian kedua-duanya mendekat, ya, pada pintu. Nah, lihat di sini sayyidaha disebutkan sebagai orang yang mau menikahi, ya. Ini menunjukkan bahwa an-nikah, az-zawaj adalah termasuk dari pemimpin, ya, termasuk dari pemimpin. Tadi Allah berfirman wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan kedua-duanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf alaihi salam dari belakang hingga koyak. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban wali adalah dia mencari calon suami yang baik, yang bertakwa untuk anak perempuannya. Karena anak perempuan tersebut ketika sudah menjadi istri seseorang, maka dia hampir seperti para budak dan juga para tawanan, terserah kepada bosnya atau pemiliknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "An-nikahu riqqun, falyanzur ahadukum 'inda man yariqqu karimatah." Nikah itu bagaikan perbudakan, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan kepada siapa dia akan memperbudakkan anak perempuannya. Ini disebutkan di dalam kitab Tahqiqu Ahadithil Ihya yang ditulis oleh Imam Al-Iraqi. Kemudian qala ba'du salaf, man zawwaja karimatahu min fajir faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang banyak dosa, maka sungguh dia telah merahmatinya. Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang banyak dosa, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan rahimnya. Ini disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kemudian seorang lelaki berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Qad khataba ibnati jama'atan famimman uzawwijuha, qala mimman yattaqillah, fa in ahabbaha akramaha wa in abghadhaha lam yadhlimha." Seorang lelaki bertanya kepada Hasan, "Telah sekumpulan lelaki melamar putriku. Kepada siapakah yang aku harus nikahkan anak perempuanku kepada sekelompok lelaki tersebut?" Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Mimman yattaqillah. Nikahkanlah kepada seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah. Jika ia mencintainya, maka ia akan memuliakannya. Jika ia membencinya, maka ia tidak akan menzaliminya." Ini kalau seandainya lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya seorang wali dianjurkan untuk mencari calon suami bagi anak perempuannya tersebut dengan calon yang baik agama dan akhlaknya. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, wali menghalang-halangi seorang perempuan menikah. Ya. Maka kita katakan, telah kita jelaskan sebelumnya, tidak diperbolehkan untuk wali memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan seorang yang dia benci, seorang yang perempuan tersebut membencinya. Dan demikian pula tidak diperbolehkan bagi wali untuk menghalang-halangi seorang perempuan tersebut menikah. Jadi si wali tidak boleh memaksa seorang wanita harus menikah dengan si fulan, si wali tidak boleh membiarkan ya atau menahan seorang perempuan tersebut menikah dengan lelaki pilihannya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah Al-Baqarah ayat 232. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ." Jika kalian telah mentalak istri-istri kalian, maka mereka sudah sampai masa iddahnya, maka janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah dengan laki-laki yang mereka telah rela di antara mereka dengan cara yang baik. Baik, sekarang kalau seandainya seorang wali menghalangi ya anak perempuannya untuk menikah, maka perwaliannya pindah dari seseorang yang tersebut tidak setuju kepada yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa perwalian berpindah tatkala seorang wali menghalangi anak perempuannya untuk menikah dan berpindahnya kepada penguasa setempat pada saat itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat di dalam pendapat yang masyhur dari beliau bahwa perwalian tersebut berpindah dari al-ab'ad bi syarti an yakuna kuf'an. Berpindah kepada wali yang jauh dengan syarat seorang lelaki tersebut benar-benar sejajar dengan si perempuan tersebut. Kalau seandainya para wali seluruhnya menolak, enggan untuk menikahkan si perempuan ini dan menghalang-halangi perempuan itu untuk menikah, maka perwalian berpindah kepada hakim, ya, kepada pemimpin. Dan ini adalah pendapat yang satu di antara para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Kemudian para ikhwah, yang paling utama adalah hendaknya seorang perempuan memperhatikan walinya yang paling terdekat, bapaknya, kemudian kakeknya, terus ke atas, kemudian anaknya laki-laki, kemudian cucunya laki-laki, terus ke bawah, ya, kemudian saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, lalu seterusnya setelah itu adalah keponakan, anaknya saudara laki-laki. Kemudian setelah itu paman sekandung dengan bapak, sekandung dengan ibu, ya. Ini termasuk daripada wali yang paling pantas untuk menikahkan si perempuan tersebut. Dan wali hakim tidak berhak untuk menikahkan si perempuan tersebut kecuali seorang perempuan dihalang-halangi oleh seluruh wali-walinya. Seorang perempuan dihalang-halangi oleh seluruh wali-walinya. Maka pada saat itu sang perempuan ini minta perwalian kepada sultan. Ya, kepada sultan, yaitu kepada pemimpin. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis as-sultan waliyyu man la waliyah. Sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki perwalian atasnya. Termasuk hal yang perlu dibicarakan tentang perwalian adalah larangan untuk menghalangi perempuan menikah. Ya. Termasuk kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat pada zaman now adalah seorang perempuan dilarang, dihalang-halangi untuk menikah dengan laki-laki yang dia inginkan untuk menikah dengannya tanpa ada sebab syar'i. Dan perkara seperti ini telah dilarang di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 232, "Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Yang artinya, maka janganlah kalian menghalang-halangi para perempuan untuk menikah dengan istri-istri mereka jika mereka dengan suami-suami mereka jika mereka ridha di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang wali tidak boleh menghalang-halangi seorang wanita, anak perempuannya untuk menikah tanpa ada sebab dan alasan syar'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'arid." Jika salah seorang dari kalian, jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkan laki-laki tersebut, maksudnya dengan anak perempuan kalian, kecuali jika kalian tidak mengerjakan perbuatan tersebut, maka niscaya akan terjadi goncangan di atas muka bumi, kemudian kerusakan yang merata. Nah, ini hati-hati kepada para wali untuk tidak menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah. Kemudian masalah selanjutnya adalah, bolehkah seorang kafir menjadi wali bagi seorang perempuan muslimah? Maka jawabannya, tidak boleh seorang kafir menjadi wali di dalam pernikahan muslimah. Tidak boleh seorang kafir menjadi wali dalam pernikahan muslimah. Dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Yang artinya, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman adalah wali sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 73, "Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd." Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir adalah wali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, kecuali jika kalian tidak melakukan perbuatan tersebut, niscaya akan terjadi godaan ataupun kericuhan di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala berkata, wala yathbut likafirin wilayatun ala muslim. Tidak tetap kewalian bagi seorang kafir atas seorang muslim. Wa huwa qawlu 'amati ahli al-'ilm. Dan dia adalah pendapatnya para ulama kebanyakan. Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah taala berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu ala hadha. Telah bersepakat setiap ulama yang kita hafal keilmuannya atas perkara ini, yaitu bahwa seorang kafir tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan, wala yakunul kafiru waliyan lil muslimah walal muslim waliyan lil kafirah. Ya, dan tidak boleh seorang kafir menjadi wali atas seorang muslimah, dan tidak boleh seorang muslim menjadi wali atas wanita kafir, baik itu bapak atau wa ghairuhu sawa atau selain bapak. Wal kafiru waliyul kafirati allati hiya waliyatuha yang kihuha minal muslim wal kafir. Dan seorang kafir wali bagi seorang wanita yang kafirah, yang merupakan orang di bawah tanggung jawabnya, ya, yang dinikahi oleh seorang muslim atau seorang kafir. Intinya, seorang kafir tidak berhak untuk menjadi wali bagi pernikahan. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, apa yang harus dikerjakan dalam perkara seorang wanita yang menikahkannya adalah dua wali? Yang menikahkannya adalah dua wali. Salah satunya yaitu seseorang, dan yang kedua yaitu orang yang lain. Ya, jadi menikahkannya dua wali. Maka di sana terdapat perkataan para ulama, yaitu ayyu mamra'atin zawwajaha waliyan fahiyal lil awwali minhuma wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka yang pertama yang lebih berhak. Maka yang pertama yang lebih berhak. Tapi hadis ini lemah, tapi para ulama mengamalkan hadis ini. Bahwa apabila ada seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali, maka yang paling pertama menikahkannya itu yang paling sah perwaliannya. Ya. Permasalahan selanjutnya, apakah boleh bagi seorang wali untuk mewakilkan selainnya atau memberikan wasiat agar menikahkan? Maka jawabannya boleh bagi seorang wali untuk mewakilkan kepada selainnya agar menikahkan seorang wanita yang merupakan di bawah tanggung jawabnya. Ya. Jadi boleh perwakilan, misalkan saya yang aturannya menikahkan anak perempuan saya, kemudian saya wakilkan kepada seseorang agar dia menikahkan anak perempuan saya. Maka ini diperbolehkan. Adapun wasiat untuk menikahkan setelah kematian si wali kepada selainnya, maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperbolehkan akan hal itu. Ya, maka tidak diambil faedah kewalian dengan wasiat. Ya, dengan wasiat. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Imam Sufyan bin Masruk Al-Thawri, Imam Ibrahim bin Yazid Al-Nakhai, kemudian Imam Ibn Munzir, kemudian Imam Ibn Hazm, kemudian Imam Ash-Shawkani rahimahumullahu ta'ala. Jadi intinya tidak diperbolehkan melaksanakan wasiat wali setelah matinya wali tersebut. Karena perwalian tidak bisa diambil faedahnya dengan wasiat. Orang yang berwasiat untuk menikahkan anak perempuannya, maka kewenangannya sudah terputus kalau dia sudah meninggal. Perwaliannya sudah terputus kalau seandainya dia sudah meninggal. Baik, permasalahan selanjutnya yaitu wali yang jauh menikahkan anak perempuan ini dengan keberadaan wali yang dekat atau dengan penolakan wali yang dekat. Maka ini bagaimana hukumnya? Ya, ini bagaimana hukumnya? Jadi wali yang jauh menikahkan anak perempuan ini padahal ada wali yang dekat, atau wali yang dekat melarang perempuan ini untuk menikah. Maka asal hukumnya tidak diperbolehkan wali yang jauh menikahkan dengan keberadaan wali yang paling terdekat. Dan kalau seandainya wali yang terdekat itu tidak ada dan menunggunya, akan menghilangkan kebaikan untuk yang dilamar, maka pada saat itu perwalian berpindah dari yang dekat kepada yang jauh. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad serta Imam Malik. Jadi begini, tidak diperbolehkan wali yang jauh menikahkan perempuan dengan adanya wali yang dekat, ya. Dan wali yang dekat tersebut juga mampu untuk menikahkan. Maka yang diperbolehkan adalah apabila wali yang dekat tidak ada, atau wali yang dekat ini kalau ditunggui maka akan terjadi kemudharatan, ya, di dalam perlamaran tersebut. Maka pada saat itu perwalian berpindah dari wali yang dekat kepada wali yang jauh. Dan ini ada mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya wali yang terdekat melarang untuk menikah, ya, seorang perempuan, melarang seorang perempuan untuk menikah. Maka pada saat itu berpindah dari wali yang terdekat kepada wali yang lebih jauh. Dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan jika wali yang jauh itu mengizinkan, maka pada saat itu dia menikahkan si perempuan tersebut. Maka wali yang terdekat tidak berhak untuk melarang pernikahan tersebut, atau dia tidak berhak untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Nah, ini dia. Saya ulangi, jika wali yang terdekat tersebut melarang seorang perempuan untuk menikah, maka berpindah kewaliannya kepada wali yang terjauh, lebih jauh. Jika wali yang lebih jauh ini mengizinkan dan menikahkan si perempuan ini, maka wali yang terdekat yang melarang tadi, dia tidak berhak untuk melarang, atau dia tidak berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut, ya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat ini. Ini sering terjadi di masyarakat. Saya ulangi biar lebih paham. Asal hukumnya tidak diperbolehkan menikahkan wali yang jauh dengan adanya wali yang dekat. Ya. Kalau seandainya wali yang dekat tersebut tidak ada, ataupun wali yang terdekat tersebut menunggunya terlalu lama dan bisa menimbulkan kemudaratan dalam lamaran tersebut, maka berpindahlah perwalian dari wali yang terdekat kepada wali yang jauh. Dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Begitu juga kalau seandainya wali yang dekat ini melarang tanpa sebab anak perempuannya untuk menikah, maka pada saat itu perwalian berpindah kepada wali yang jauh. Dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jika wali yang jauh tersebut mengizinkan dan menikahkan si perempuan ini, maka wali yang dekat ini tidak berhak untuk membantahnya ataupun meminta agar digagalkan pernikahannya atau dipisah pernikahannya. Ini tidak berhak karena sudah dinikahkan oleh wali yang jauh tadi. Ya, wallahu alam. Permasalahan selanjutnya, apa yang kita perbuat ketika memang tidak ada wali sama sekali? Ketika tidak ada wali sama sekali, maka Rasulullah SAW telah menjelaskan hukum dalam hal itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Was-sultan waliyu man la waliyalah. Dan sultan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Sultan di sini adalah pemimpin maksudnya. Wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini, wa amman man la waliya laha, adapun wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, fa in kana fil qaryah awil mahallah naibu hakim zawwajaha huwa. Kalau seandainya di desa tersebut ada orang, atau di tempat tersebut ada seorang wakil hakim, maka dia yang menikahkannya. Wa amirul a'rab, ataupun ada orang yang pemimpin dari di dalam perkampungan sangat dalam, maka pada saat itu dia harus bersabar. Ya, dia harus menjadikan wali atau wakil dari hakim tersebut untuk menikahkannya. Nah, ini apabila tidak ada wali sama sekali. Ini terjadi kadang-kadang di tengah minoritas muslim. Ada seorang anak perempuan masuk dalam agama Islam, bapak ibunya masih kafir, kakak-kakaknya masih kafir, paman-pamannya masih kafir, dia seorang yang masuk dalam agama Islam. Lalu dia mau menikah. Maka pada saat itu yang menikahkannya adalah hakim di tempat tersebut. Kalau seandainya daerahnya minoritas, maka pada saat itu adalah Islamic Center yang memang diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat dan juga oleh negara setempat, maka pada saat itu diperbolehkan dia menikahkan si perempuan ini. Nah, ada permasalahan yang lain yang sedikit lagi ya, yaitu apa yang kita harus lakukan ketika dalam keadaan tidak ada wali, tapi secara hukum tidak ada wali, ya mungkin walinya ada tapi jauh sekali, ya. Nah ini bagaimana? Seperti yang terjadi baru-baru ini di sosial media, menikah melalui media sosial, melalui video call, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wali, dia masih hidup, tapi jauh tempat tinggalnya. Tidak mungkin dia kembali. Wali masih hidup, tapi jauh tempat tinggalnya, tidak mungkin dia kembali. Sedangkan anak perempuannya ini sudah ingin menikah, sudah dilamar. Maka ini ada beberapa keadaan. Kalau seandainya walinya tersebut tidak ada karena musafir, wali yang terdekat ini tidak ada karena musafir, dan ketidakberadaannya itu keberadaan yang sangat jauh, dan tidak mungkin sampai kabar kepadanya, dan juga kalaupun sampai dia tidak mungkin bisa menjawabnya, maka pada saat itu yang menikahkannya menjadi walinya adalah yang terjauh atau yang lebih jauh dari yang paling dekat ini. Kalau seandainya tidak ada juga yang terjauh, maka pada saat itu sultan ataupun yang mempunyai kewenangan, ya, dia yang menjadi walinya. Dengan syarat apabila jauh, tidak mungkin dihubungi, dan tidak bisa, kalaupun sampai di hubungannya, kemudian dia tidak bisa datang. Nah, ini sekarang di zaman yang begitu canggih ini, ya, kita punya video call. Maka pada saat itu, pernikahannya tidak mengapa, sah. Karena ada walinya di situ, asalkan benar-benar walinya itu. Meskipun sebagian ulama mengatakan lebih baik dijauhi, karena dikhawatirkan terjadi pemalsuan data atau yang semisalnya. Tetapi kalau seandainya memang jelas-jelas saja, maka tidak mengapa. Pada saat itu dia diwalii melalui video call, asalkan yang menjadi walinya itu benar-benar wali terdekatnya. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu permasalahan selanjutnya, apa yang harus dikerjakan ketika tidak ada kesepakatan antara para wali untuk memilih laki-laki yang melamar, ya, tidak ada kesepakatan antara para wali untuk memilih laki-laki yang melamar, maka jawabannya ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, wa fa in istajaru fasultan waliyyu man la waliyah. Kalau seandainya para wali-wali ini bertengkar kepada siapa anak perempuannya dinikahkan, maka pada saat itu sultan, yaitu pemimpin yang berwenang, dia menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Ya, bagi siapa yang tidak memiliki wali. Kemudian apakah boleh seorang perempuan untuk menikahkan selainnya? Perempuan menikahkan perempuan lain, maka tidak diperbolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain karena dia perempuan, ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikahkan perempuan, dan juga tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perwalian. Maka dengan begini kita sudah mengetahui bahwasanya salah satu syarat pernikahan yang sangat penting adalah wali, ya, adanya wali bagi si perempuan tersebut. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas syarat-syarat pernikahan, ya, syarat-syarat pernikahan. Saya ulang sedikit syarat-syarat pernikahan yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama adalah Islam, ya, syarat sahnya akad nikah, Islamnya seorang suami, ya, Islamnya seorang suami. Kemudian syarat yang kedua yaitu ridhanya perempuan, ya, ridhanya perempuan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adanya mahar bagi perempuan. Syarat yang keempat adanya saksi, ya. Kemudian syarat yang kelima yaitu adanya wali. Nah, ini syarat-syarat pernikahan. Semoga syarat-syarat tersebut kita bisa pahami baik-baik dan menjadi pelajaran bagi kita, sehingga terjagalah kemaluan-kemaluan, terjagalah keturunan-keturunan, sehingga tidak terjadi percampuran yang dilarang di dalam agama Islam. Karena menjaga kemaluan, menjaga keutuhan dan keberlangsungan keturunan merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam membolehkan pernikahan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan permasalahan kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Naam.
Tayyib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hingga mengantarkan kita sampai pada pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya Khawatir Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di line telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Abu Aisyah di Sulawesi Tenggara, yang beliau bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seorang janda menikah dengan seorang duda. Masing-masing mereka membawa anak. Yang janda membawa anak laki-laki dan duda membawa anak perempuan. Pertanyaannya, bolehkah anak mereka menikah Ustaz? Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, boleh menikah, karena mereka tidak ada hubungan mahram yang menjadikan mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Anak perempuan dari si janda tersebut, ketika ibunya menikah dengan seorang duda, maka bapak sambungnya atau bapak tirinya itu adalah mahram bagi anak perempuannya, cuma kepada bapaknya. Nah, ya, seperti itu. Kemudian ketika suami ini menikah, atau laki-laki duda ini menikah dan dia punya anak laki-laki, menikah dengan seorang perempuan, maka anak laki-laki yang merupakan anak tiri dari si ibu tersebut adalah mahram bagi si ibu tersebut, ya, si suami ini, ya, si istri ini. Adapun dengan anak perempuan si ibu tersebut, maka tidak ada hubungan apa-apa, maka boleh baginya untuk menikah, sah pernikahannya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Sofia di Kota Tegal yang bertanya sebagai berikut. Bagaimanakah cara ta'aruf yang syar'i? Apakah bertukar CV itu sudah benar? Terus baiknya nazar dulu apa ta'aruf dulu? Syukron jazakallahu khairan, Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ta'aruf ini adalah istilah hadis, istilah yang baru ada di zaman sekarang. Sebenarnya kalau seseorang ingin menikah, maka dia mencari seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Kemudian setelah itu dia mencari data tentang perempuan tersebut. Baik mencari datanya dengan melihat perempuan tersebut, ataupun bertanya kepada saudara-saudara dan kerabat-kerabat laki-laki perempuan tersebut. Kemudian kalau seandainya dikira cocok, maka kemudian dia melakukan lamaran kepada keluarga laki-laki dari perempuan tersebut. Begitu sebenarnya cara yang mudah. Adapun ta'aruf, kemudian tukar CV, kemudian tukar foto, maka di sini kita harus melihat maslahat dan mafsadah. Yang disyariatkan adalah seorang laki-laki yang ingin menikah, dia mencari perempuan yang ingin dia nikahi. Kalau seandainya dia sudah mendapatkan pencarian tersebut, maka dia lebih mencari lagi perempuan tersebut. Dalam artian datanya, ya, kemudian termasuk mencari data, dia boleh melihat kepada perempuan tersebut, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, ya, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Karena melihat calon istri yang kita ingin nikahi itu akan menumbuhkan kasih sayang. Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainahuma. Lihatlah kepada perempuan tersebut, sesungguhnya melihat tersebut akan lebih mendatangkan hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan tersebut nantinya, antara suami istri. Jadi kalau seandainya penukaran CV itu mendatangkan mudarat, maka jauhi, dan itu yang terjadi, ya. Kemudian kalau apalagi sampai penukaran video, penukaran foto, maka ini lebih baik dijauhi karena akan mendatangkan mudarat dan mendekatkan kepada perbuatan zina. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari saudara kita di Kaltim, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana hukum pernikahan seorang janda tanpa wali yang kemudian diwalikan oleh wali hakim karena permintaan calon suaminya dengan alasan tidak mengapa janda tanpa wali dari saudara laki-laki kandungnya dengan alasan sudah janda. Padahal saudara kandung masih ada. Karena ketidaktahuan perempuan mengenai wali hakim, seorang janda tersebut akhirnya menikah. Sampai akhirnya memiliki anak dari pernikahan tersebut. Bagaimana status anak tersebut? Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang wali yang lebih dekat masih ada, maka baik dia perempuan yang perawan atau perempuan yang janda, maka tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya kecuali wali yang terdekat tersebut. Apabila ada wali yang terdekat tersebut, ya, maka tidak sah pernikahannya jika walinya bukan wali yang terdekat tersebut. Ya, jika ada wali terdekat, kemudian si janda ini yang menikahkan dirinya adalah selain wali yang terdekat tersebut, maka tidak sah pernikahannya. Lalu Ustaz, dia sekarang sudah menikah, punya anak, maka bagaimana? Maka yang paling utama harus dia lakukan adalah dia harus berpisah dengan suaminya yang tadi menikah dengan wali hakim, karena wali terdekatnya masih ada. Lalu setelah itu dia dinikahkan kembali oleh wali yang terdekatnya. Adapun masalah anak-anaknya, maka tetap saja bisa dinasabkan kepada bapaknya tersebut, yaitu si suaminya. Dan anak-anaknya disebut sebagai anak-anak hasil pernikahan syubuhat. Dan hasil pernikahan syubuhat bisa dinasabkan kepada bapaknya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz atas nasihat serta penjelasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk para penanya melalui pesan singkat. Kini saja kami akan beralih ke via telepon. Silahkan, kami tunggu di 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
Ya, gimana? Dengan hamba Allah di Bandung.
Silahkan pertanyaannya.
Pertanyaannya Pak Ustaz, kalau jadwal nikahnya sudah ditetapkan, orang tua minta dimundurin, itu hukumnya gimana Pak? Dimundurinnya nggak lama sih, paling seminggu, dengan alasan biar keluarga bisa ngumpul semua gitu yang di luar-luar kota. Itu hukumnya gimana? Terus yang satu lagi Ustaz, kalau terjadi perceraian, harta gono gini itu kita ngikutin ulu amri atau gimana dalam Islam?
Harta gono gini ya Pak ya?
Ada hadis kan kita ngikutin Allah, Rasul dan ulu amri. Jadi hukumnya pakai yang mana Pak?
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
Ya.
Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertanyaan pertama, maka hal tersebut hanya permasalahan teknis saja. Jadi tidak mengapa jika memang ada maslahat kebaikan yang diharapkan dari pengunduran pernikahan tersebut. Ya, yang jelas pernikahannya tetap akan terjadi pada saat pengunduran tanggal yang sudah diundurkan tersebut. Maka ini permasalahan teknis yang tidak terlalu berkaitan dengan hukum syar'i, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum tentang harta gono gini, ya. Harta gono gini adalah harta milik bersama dari suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Nah, itulah pengertian dari harta gono gini. Dan di dalam pasal 35 Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ya. Hal ini karena harta di dalam sebuah keluarga mempunyai tiga kemungkinan. Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri di dalamnya. Ya, misalnya harta suami sebelum menikah, atau harta yang didapatkan dari hasil gaji suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istri. Ini harta milik suami saja. Kemudian ada yang kedua, harta milik istri. Ya, harta milik istri. Maka pada saat itu yang memilikinya berarti sang istri saja, ya. Misalkan istrinya dapat warisan, istrinya dapat hadiah, misalkan istrinya dapat pemberian dari orang lain, maka yang memilikinya pada saat itu istri saja. Nah, yang ketiga yaitu harta milik bersama. Nah, ini bagaimana harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri. Misalkan rumah dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri, mobil dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri, ya. Nah, harta yang jenis ketiga inilah yang diistilahkan dengan harta gonogini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan bahwa secara umum suamilah yang bekerja dan bertanggung jawab atas nafkah dan ekonomi keluarga. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas para ayah, mereka wajib memberikan nafkah, pakaian kepada para istri dengan ma'ruf, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sang istri dia memiliki harta sesuai dengan pemberian sang suami. Jadi bedakan harta masing-masing dulu, kemudian ada namanya harta gonogini. Kalau sudah kita pahami permasalahan di atas, maka bagaimanakah status harta gonogini? Jika terjadi pisah antara suami istri, baik pisah itu karena wafat atau karena cerai, maka syariat tidak membagi harta gonogini ini dengan bagian masing-masing secara pasti. Misalnya istri 50, kemudian suami 50, tidak. Sebab tidak ada nas syar'i membagi secara wajib dengan demikian. Ya, tidak ada. Baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun pembagiannya bisa ditinjau dari beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu jika diketahui secara pasti perhitungan suami dan istri. Nah, ini makanya harus dipisahkan dulu. Jika diketahui perhitungan secara pasti harta suami dan istri, yaitu hasil kerja suami diketahui secara pasti, dikurangi nafkah untuk keluarganya, demikian juga hasil istri diketahui dengan pasti, maka perhitungan harta gonogini sangatlah jelas, yaitu sesuai dengan perhitungan tersebut. Ini kalau seandainya diketahui penghasilan istri atau penghasilan suami, ya. Nah, kedua, jika tidak diketahui, ya, jika tidak diketahui dikumpulkan sama-sama, maka pada saat itu yang terjadi adalah sulh, yaitu perdamaian, damai bagi secara ridha antara ridha, atau dikembalikan kepada adat kebiasaan. Karena ada kaidah yang mengatakan al-adah muhakkamah, sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Nah, kalau seandainya tidak ada sulh, perdamaian, kemudian tidak ada adat kebiasaan, maka diangkat ke pengadilan. Begitu caranya. Diangkat ke pengadilan, nah itulah yang bisa menentukan tentang permasalahan harta gonogini. Jadi, tidak semua harta disebut harta gonogini. Ya, ada harta yang memang milik suami, ada harta yang memang milik istri, ini sudah milik istri, milik suami. Tapi ada yang didapatkan oleh suami dan istri secara bersamaan, ya, tidak ada kepemilikan tetap antara keduanya, maka itu disebut harta gonogini. Itu caranya tadi dengan tiga, yaitu dengan sulh, perdamaian, yaitu mendamaikan antara suami istri berapa-berapa sesuai dengan keridhaan masing-masing, atau dengan urf, yaitu dengan adat kebiasaan karena bisa dia bisa jadi sandaran hukum, atau dengan hakim, yaitu diangkat masalahnya ke pengadilan, maka pada saat itu pengadilan yang menentukan, dan keputusan pengadilan mengikat, lebih mengikat dibandingkan fatwa. Fatwa seorang ustadz, seorang ulama hanya sekedar fatwa pemberian jawaban dan tidak mengikat, tetapi ketika diangkat ke pengadilan maka pada saat itu hukumnya mengikat, lebih baik diangkat ke pengadilan. Wallahu a'lam. Nah,
terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi solusi bagi kita bersama untuk permasalahan ini. Selanjutnya di 0218236543 kami buka kembali kesempatan untuk penelpon yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
Dari Umu Abdillah di Mamuju.
Silahkan Umu Abdillah.
Ya, ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Begini, ada seorang ayah menolak pernikahannya anaknya. Dia berkata begini, kalau kau menikah maka kau tidak kuanggap anak lagi. Nah, ini orang tua juga kurang taat kepada Allah, katanya Ustaz, seperti tidak sholat dan sebagainya. Bagaimana perkataan seorang ayah seperti ini, Ustaz?
Anaknya perempuan atau laki-laki, Ibu?
Perempuan.
Ya.
Dihalangi untuk menikah.
Iya.
Iya.
Cukup?
Iya. Bisa baik. Kalau heran, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, diberikan solusinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Maka seorang bapak yang tidak sholat, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali bagi anak perempuannya yang sholat. Karena bapak yang tidak sholat adalah seorang yang, kalau seandainya tidak sholat sama sekali, maka dia keluar dari agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, kami orang muslim dengan mereka orang kafir, adalah perihal salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri talqus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat sama sekali maka dikategorikan sebagai orang yang kafir, dan orang yang kafir tidak boleh menjadi wali atas seorang wanita muslimah. Adapun kalau seandainya dia sholat sesekali ataupun dia sholatnya kadang sholat kadang tidak, maka pendapat yang lebih kuat, saya pun lebih condong kepada pendapat bahwa dia pun juga telah keluar dari agama Islam, maka dia tidak berhak untuk menjadi seorang wali bagi anak perempuannya yang muslimah. Maka pada saat itu berpindah kewaliannya kepada yang lebih jauh, yaitu dari bapaknya, seperti misalkan kakeknya, atau seperti misalkan anak laki-lakinya, ataupun cucu laki-lakinya, ataupun saudara laki-lakinya, atau paman laki-lakinya, dan semisalnya. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa seorang bapak ini yang tidak sholat ini melarang anak perempuannya untuk menikah. Apabila larangannya tersebut tidak ada sebab, maka juga berpindah perwaliannya dari yang terdekat kepada yang terjauh. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas solusinya. Semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk para penanya dan kita semuanya. Berikutnya Khotbah Islam, kami berikan satu kesempatan terakhir untuk telepon yang terakhir di kesempatan kali ini, telepon ketiga, silahkan. Halo. Kami ulang kembali, silakan untuk Anda telepon yang ketiga, kami persilakan di 0218236543. Halo. Silakan kembali, kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Ini dari Sukabumi, dari Ibu Zainab.
Silakan Ibu Zainab, pertanyaannya.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya, bagaimana kalau misalkan ini ayah saya juga ya. Ayah saya kan mengimami di suatu musola. Terus kalau misalkan untuk sholat tarawih itu, dia tuh lebih cepat gitu. Jadi kurang tumanina. Bagaimana? Apa kita mengikutinya saja atau kita mencari yang lain?
Baik. Baik.
Iya.
Cukup ya?
Kalau ya itu aja dulu.
Iya.
Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan tidak sesuai dengan pembahasan tema. Silakan diberikan pencerahan. Fadhil.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kalau tidak salah tadi dari Subang. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Tidak mengapa kita jawab, karena juga berkaitan dengan mau memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin agar mempersiapkan diri, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kesehatan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memasuki bulan Ramadan dengan sehat, penuh dengan keimanan dan tekad yang bulat untuk banyak beribadah di dalam bulan Ramadan. Saya sering mengatakan ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, maka dia harus punya dua pengaturan. Yang pertama pengaturan keuangan, yang kedua pengaturan waktu, dan yang ketiga dia harus memiliki tekad yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan keuangan, karena ketika kita bulan Ramadan, kita lebih dituntut, disyariatkan, diminta untuk lebih banyak beribadah kepada Allah. Kalau perlu, kalau seandainya perlu, kita harus libur ketika bekerja, tidak buka toko ketika bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, maka itu lebih utama untuk dikerjakan agar kita lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti memerlukan pengaturan keuangan kita. Ya, yang kedua itu pengaturan waktu, karena Ramadan hanya 30 hari. Ramadan hanya 30 hari, tidak lebih dari itu, maka setiap harinya matahari akan terbenam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tanpa ada yang bisa mengaturnya dan menghentikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Maka pada saat itu jangan sampai habis waktu Ramadan sedangkan kita belum banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harus punya tekad yang kuat, dan itu timbul dari niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun untuk salat tarawih, kalau seandainya salat tarawihnya tersebut terlalu cepat, maka tidak sah salatnya, karena para ulama bersepakat, imam yang empat bersepakat bahwa termasuk rukun sholat adalah tuma'nina. Termasuk rukun sholat adalah tuma'nina, karena Rasulullah SAW pernah mengajari seseorang yang buruk sholatnya, kemudian orang tersebut mengulang sebanyak 3 kali, kemudian tetap saja dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang buruk sholatnya, dan beliau kemudian mengajari orang tersebut dengan mengatakan kata-kata tuma'nina di dalamnya. Seperti misalkan ruku, ثم ركع حتى تطمئن راقيا, kemudian hendaklah engkau rukuk sampai engkau tuma'ninah dalam rukukmu. ثم اعتدل حتى تطمئن قائما, kemudian hendaklah engkau i'tidal sampai engkau tuma'ninah dalam i'tidalmu. Kemudian sujud, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, kemudian hendaklah engkau sujud kemudian sujudlah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam sujudmu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan kerjakan hal itu di dalam salatmu seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya tuma'ninah adalah rukun salat di dalam salat selama salat. Maka tidak sah orang yang salatnya tidak tuma'ninah, karena orang yang buruk salatnya tersebut diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang salatnya. Ya, a'id salli fa innaka lam tusalli, salatlah engkau kembali, sesungguhnya engkau belum salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa salat yang tidak tuma'ninah maka tidak sah. Maka saya mengingatkan kepada kaum muslimin, ya, yang salatnya entah itu 23 rakaat, entah itu 11 rakaat, maka hendaklah dia memperhatikan salah satu rukun di dalam salat, yaitu baik sholat wajib atau sholat sunnah, yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah adalah mengerjakan sebuah gerakan di dalam sholat dengan sempurna dan tidak bergerak kepada gerakan tersebut kecuali menyempurnakan gerakan tersebut dengan sempurna. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan dari ibu tadi merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz. Fadhil Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kaum muslimat agar sangat-sangat memperhatikan perwalian di dalam pernikahan. jangan sampai mempermudah masalah perwalian di dalam pernikahan, ya, karena kebanyakan permasalahan yang terjadi tidak terjaganya kesucian, kemudian tidak terjaganya keturunan disebabkan karena tidak memperhatikan perwalian yang ada. Maka jangan sampai keinginan Anda untuk menikah yang itu adalah ibadah tercorengi dengan wali yang tidak ada atau wali yang tidak berhak untuk menjadi wali. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.